Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Šef diplomatije Ivica Dačić 11. marta putuje u Hrvatsku na poziv ministarke spoljnih poslova Vesne Pusić. Priština preti da će opštinama na severu Kosova uvesti prinudnu upravu ukoliko ne usvoje nove budžete. U centru Moskve šetnja u čast ubijenog lidera ruske opozicije Borisa Njemcova. Sve opštine od sutra će morati da izdaju građevinske dozvole za najviše 28 dana.
Molim vas, ja neću dozvoliti da ako donesemo zakon i sva podzakonska akta da neko nešto ne primeni. Biće kazna ako ne primeni.
Sindikat radnika u prosveti i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije nastavljaju štrajk koji je započeo pre 4 meseca i za 17. mart najavljuju protest ispred ministarstva. Na prvom programu naše televizije od večeras miniserija Atomski s desna Srđana Dragojevića. Vreme sutra suvo i toplo, tokom noći na oblačenje s kišom. Najviša dnevna temperatura 17 stepeni. Prioritete srpskog predsedavanja OEBS-u podržalo je svih 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što potvrđuje da se međunarodni položaj naše zemlje promenio, rekao je prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na redovnoj mesečnoj konferenciji o aktivnostima ministarstva. Povodom izjave da se Srbija nalazi na liniji vatre između Rusije i Amerike, Dačić je ponovio da Srbija ima prijateljske odnose sa Rusijom, ali da je naše strateško opredeljenje Evropska unija, izveštava Nevena Kostadinović.
Kao što Zapad zna da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, tako i u Moskvi poštuju način na koji Beograd pristupa rešenju ukrajinske krize, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, objašnjavajući srpsku spoljnu politiku. Ne poriče da pritisci postoje, ali kaže da Srbija ima svoj stav.
Mi ne sedimo na dve stolice, mi sedimo na svoje stolice. Uopšte nemamo nameru da sedimo na tuđe stolice. Mi sedimo na svoje stolice i ona je čvrsta. Ne može sada 15 zemalja članica Saveta bezbednosti nas hvali, sad vi pominjete sedimo na dve stolice. Znači sad sedimo onda na 15 još. Ja ne vidim bolji način vođenja politike, spoljne politike u ovom trenutku od ovoga. A to je objektivan, iskren i pošten pristup svim problemima. Svi nas pritiskaju, svi imaju svoje interese. Ali mi imamo svoj stav.
To što su svih 15 članica Saveta bezbednosti pohvalno govorile o Srbiji je posebno važno, jer kao što se trenutno raspravlja o ukrajinskoj krizi, u jednom trenutku se može Kosovo naći na dnevnom redu.
Čuli ste tačnije? Podneće zahtev za prijem u Savet Evrope, podneće zahtev za prijem u UNESCO, podneće zahtev za prijem u Ujedinjene nacije. A kako vi mislite da se mi borimo protiv toga? Mi nismo vele sila da stavimo veto. Pa kako mi možemo da utičemo na neku veliku silu ili neku drugu zemlju? Čime da im pretimo vojno? Šta da im pretimo da ćemo da povratimo ambasadora otuda? Pa ne, nama je cilj da se ima uspostavimo vezu, da ih ubedimo.
Kao predsedavajući OEBS-a Dačić je potvrdio da se primirje postignuto Minskim sporazumom u Ukrajini uglavnom poštuje, ali da je to područje i dalje veoma ranjivo. Imajući u vidu da je misija OEBS-a dobila posebna zaduženja tim sporazumom, Dačić će zahtevati da se njen mandat, koji ističe krajem marta, produži na još godinu dana.
Misija OEBS-a je dobila veoma važna zaduženja, a to je verifikacija procesa prekida vatre i povlačenja teškog naoružanja. Znači kontrola i verifikacija. Tu ima i drugih aktivnosti kao što je razmjena zarobljenika, održavanje lokalnih izbora na istoku Ukrajine kao rezultat dogovora sa Kijevom i ustavne reforme.
Odgovarajući na opaske premijera da ne prisustvuje sednicama vlade, Dačić je rekao da je prisutan uvek kada je u zemlji, a da u inostranstvo putuje isključivo službeno, na osnovu odluka vlade. Ministar će i u martu imati niz diplomatskih aktivnosti, među kojima izdvaja sastanak ministara spoljnih poslova Zapadnog Balkana, koji u Litvani organizuje šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i zvaničnu posetu Zagrebu.
Predstojeća poseta Ivice Dačića Zagrebu i nedavni odlazak premijera Aleksandra Vučića u Zagreb na inauguraciju hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović mogli bi da budu znak odopljavanja odnosa između dve zemlje. Međutim, amandmani Hrvatske na rezoluciju o Srbiji u Evropskom parlamentu pokazuju da će Zagreb uslovljavati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Odnosi Srbije i Hrvatske u svetlu evrointegracija bili su tema naše emisije Sedmica. Pripremio Milenko Marković.
Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović je podsjetila da su se prilikom učlanjenja Hrvatske u Evropsku uniju čule brojne najave da će ta zemlja podržati Srbiju na putu ka punopravnom članstvu. Podrška je međutim bila samo deklarativna.
Bilo je teško zaočekivati da će ona odoleti da određenu vrstu ucjenjivačkog kapaciteta upotrebi u daljim procesima rešavanja otvorenih bilateralnih pitanja. Ono što je problem između Beograda i Zagreba je da postoje nekakva dva paralelna koloseka funkcionisanja. Dakle, jedan je priča o ekonomiji koji konstantno beleži nekakav uspon, a sa druge strane imamo politički otvorene probleme.
Novinarka Tanja Tagirov smatra da se odnos Hrvatske prema Srbiji neće promeniti, bar dok se ne završi izborni ciklus u toj zemlji.
To je još uvijek tema, pogotovo kod HDZ-a koji stalno ima tu antisrpsku retoriku i koji sada u zadnjih nekoliko mjeseci ili recimo u zadnjih godinu dana uporno traži Jugoslavene po Hrvatskoj. Mislim, to je prosto proizvodnja neprijatelja, jel? Da bi se maknuo fokus sa stvari koje su zaista realne i koje bi se mogle rješavati.
Uprko svemu, novinar iz Zagreba Davor Đenero ne očekuje da Hrvatska blokira pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
Hrvatska niti u jednom trenutku neće blokirati pristupanje niti jedne susjedne zemlje Evropskoj uniji, isto tako kao što niti u jednom trenutku u pregovora o pojedinim poglavljima neće ispostavljati tip blokade za ustavljanje.
Učesnici naše emisije ipak smatraju da kada je u pitanju put Srbije ka Evropskoj uniji, Hrvatska neće imati konačnu reč. Prema njihovim rečima, o tome će se odlučivati u Briselu, Vašingtonu i Berlinu, a Hrvatska će biti savjetovana da odustane od svojih maksimalističkih zahteva.
Kosovska vlada je upozorila zvaničnike opština sa srpskom većinom na severu Kosova da im danas ističe rok za usvajanje budžeta i da će, ukoliko to ne učine, pokrenuti vanredne mere. Srbi sa severa Kosova poručuju da su predlog budžeta već usvojili i dostavili ih Prištini. O ovoj temi razgovaramo sa Ljubomirom Marićem, ministrom za lokalnu samoupravu u vladi Kosova. Gospodine Mariću, odakle ovaj nesporazum i šta se dešava po ovom pitanju?
Ovoj temi se dešava dakle da Ministarstvo financija pokušava da kroz neke zakonske rokove praktično obori skupštine opština, jer drugačije to ne može da se protumači. Uzimajući obzir da su lokalne samouprave i skupštine opštine usvojile u zakonskim rokovima prvi put do kraja septembra jednu verziju budžeta, da bi zatim nakon određenih zahtjeva i pritisaka umanjile te budžete i usvojile također drugi put krajem oktobra. Ono što sporava u tom dijelu, to su dakle stavke brojeva zaposlenih u oblastima zdravstva i obrazovanja koje su usko vezane političkim procesom kompletnim koji se vodi kako na severu Kosova i Metohije, tako i sa razgovorima i dijalogom u Briselu.
Praktično te oblasti su direktno povezane sa formiranjem zajednice srpskih opština.
Naravno, dakle zajednice srpskih opština nesporno podrazumuje oblast zdravstva i obrazovanja, samim tim neophodno je sačekati kako će se definisati sistemski u statutu zajednice srpskih opština ta oblast koja je praktično najvitalnija, najznačajnija za srpsku zajednicu.
To znači da se ova pitanja prelilo u stvari na politički teren?
Pa jeste, dakle govorimo o 4 lokalne samouprave koje praktično nisu ni postojala u sistemu zakonskom na Kosovu i Metohiji. Samim tim vrlo je teško očekivati da se primjene striktne odredbe zakonske koje jednostavno ne mogu da budu primjenjive na nešto što nije ni konstituisano niti postoji u punom kapacitetu.
Šta se može dogoditi ukoliko Priština ne prizna predloge budžeta koje su uradile srpske opštine?
Ukoliko Ministarstvo financija ne verifikuje ove budžete i ne prihvati ih, ne dostavi ih institucijama centralnim na usvajanje, obzirom da nisu usvojene kada je to bilo predviđeno, mera predviđuje uvođenje takozvanog financijskog administratora koji se bavi svim financijskim tokovima opštinama, a paralelno s tim pokreće se procedura pri Centralnoj izbornoj komisiji za raspisivanje novih izbora za skupštine opština, 4 opštine na sjeveru.
Vi ste sa ostalim srpskim predstavnicima zamrzli učešće u radu kosovskih institucija zbog odluke premijera Ise Mustafe da smeni ministra Aleksandra Jablanovića. Ta odluka je bila privremena. Konačnu odluku najavili ste posle konsultacija sa Beogradom, odnosno razgovora sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Da li imate informacije kada bi moglo doći do tog sastanka?
Pa naravno, mi dalje je naš dakle, stav da mi nakon konsultacije razgovora sa našim premijerom Aleksandrom Vučićem ćemo donijeti tu konačnu odluku. Međutim, moram da kažem da do dana današnjeg mi jednostavno nismo primili poziv od naših koalicijnih partnera da porazgovaramo na temu našeg povratka i učešća u institucijama, dakle i u vladi, i u radu vlade i u skupštini, tako da jednostavno zavisi od mnogo elemenata to kakva će naša odluka biti i kada će biti donešena.
Hvala vam puno na razgovoru.
Nema na čemu.
Sagovornik Novosti dana bio je Ljubomir Marić, ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova. A u nastavku emisije Vesti sveta, u Moskvi u toku šetnja u znak sećanja na ubijenog lidera opozicije Borisa Njemcova. Hiljade ljudi položilo je cveće i zapalilo sveće u znak žalosti zbog njegove smrti. Marš opozicije prati dopisnik Bete Zorana Bojić. Zorana, šta se trenutno događa u Moskvi?
Ja se trenutno nalazim tik uz zidine Kremlja na nekih 50-100 metara na Moskoretskom mostu, na nekih 10 metara od mesta odakle je ubijen jedan od lidera ruske opozicije, liberal Boris Njemcov. Velika kolona gde su najmanje 10.000 ljudi, teško je proceniti u ovom trenutku jer se nalazim ispred kolone, a kraj se ne vidi. Kolonu predvode njegovi saradnici, lideri opozicije, Ilija Jašin, Gennadij Gutkov Dmitrijev, bivši premijer Mihajl Kasjanov. Učesnici ove šetnje nose zastave Rusije sa crnim trakama, natpise Ja sam Boris ili Boris Borise. Mnogo je takvih plakata koji kritikuju Putinovu politiku kako samo iz zemlje, tako i u odnosu na njegovu spoljnu politiku, pre svega u odnosu na Ukrajinu. Kolona treba da prođe pored mesta na kome je ubijen Boris Njemcov. Inače, umjesto ove današnje kolone treba se budu održane demonstracije u okolini Moskve, znak protesta protiv politike Putina, unutrašnje i spoljne. Nažalost, zbog smrti Njemcova koji je bio jedan od organizatora, taj protest je otkazan i zakazan je današnji.
Zorana, hvala. Zorana Bojić javila se iz Moskve. A poznati su i neki novi detalji ubistva Borisa Njemcova.
Ruski istražni komitet izneo je prve verzije ubistva lidera ruske opozicije Borisa Njemcova. Te verzije kreću se od kriminala do političke provokacije, javila je Russia Today. Predstavnik istražnog komiteta Vladimir Markin rekao je kako nema sumnje da je zločin bio dobro isplaniran. Markin je saopštio da je utvrđeno da je Njemcov išao sa prijateljicom u stan koji se nalazi blizu mesta ubistva i da su organizatori i egzekutori dobro znali tu rutu. Prema njegovim rečima, u razrešenje ubistva uključeni su najbolji detektivi i forenzičari, a slučaj se smatra prioritetom.
Još nekoliko vesti sveta.
U Hong Kongu su izbili sukobi između demonstranata koji su protestovali zbog dolaska kupaca iz kontinentalnog dela Kine i građana jednog pograničnog grada. Policija je ispalila suzavac kako bi zaustavila sukobe. Veliki broj kupaca iz kontinentalnog dela Kine dolazi u Hong Kongu u kupovinu, a stanovnici Hong Konga navode da njihovi nezasiti apetiti štete lokalnoj privredi. Grčka vlada je zatražila od Rusije da joj ukine embargo na isporuku nekoliko vrsta poljoprivrednih proizvoda. Taj embargo uveden je prošlog leta u okviru kontramera Moskve na sankcije Evropske unije. Ukoliko odgovor bude pozitivan, na rusko tržište bi se mogle vratiti grčke pomorandže, jagode i breskve. Kako je najavljeno, to pitanje će razmotriti predstavnici grčkog i ruskog ministarstva poljoprivrede na predstojećoj međunarodnoj izložbi hrane u Solunu. U Estoniji se održavaju parlamentarni izbori. Očekuje se da će većinu glasova dobiti Estonska reformistička stranka sa aktuelnim premijerom Tavijem Roivasom na čelu. Prema sinoć objavljenim istraživanjima, dobar rezultat trebalo bi da ostvari i proruska partija Centar. Birališta se zatvaraju u 20 časova, a trećina birača već je glasala preko interneta.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Šef diplomatije Ivica Dačić 11. marta putuje u Hrvatsku na poziv ministarke spoljnih poslova Vesne Pusić. Priština preti da će opštinama na severu Kosova uvesti prinudnu upravu ukoliko ne usvoje nove budžete. U centru Moskve šetnje u čast ubijenog lidera ruske opozicije Borisa Njemcova. U nastavku emisije sve opštine od sutra će morati da izdaju građevinske dozvole za najviše 28 dana. Sindikat radnika u prosveti i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije nastavljaju štrajk koji je započeo pre 4 meseca i za 17. mart najavljuju protest ispred ministarstva. Na prvom programu naše televizije od večeras miniserija Atomski s desna Srđana Dragojevića. Vreme sutra suvo i toplo, tokom noći na oblačenje s kišom. Najviša dnevna temperatura 17 stepeni. U Srbiji od danas počinje puna primjena novog zakona o planiranju i izgradnji, što bi trebalo da omogući izdavanje građevinskih dozvola za najviše 28 dana. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture najavilo je da će do kraja ove godine biti uvedena i elektronska građevinska dozvola. Ministarka Zorana Mihajlović ranije izjavila da lokalne samouprave više nemaju opravdanja za nesprovođenje zakona koji je usvojen još u decembru prošle godine i da će biti sankcionisani oni koji ga ne budu sprovodili. Kako će izdavanje građevinskih dozvola izgledati od sutra kada počne primjena novog zakona, čućemo od Ivana Jovanovića.
U grad ili opštinu gde planiraju da grade, privrednici i građani dolaze po lokacijske uslove, a tu potom predaju projekat i zahtev za izdavanje građevinske dozvole. U njihovo ime svu ostalu dokumentaciju, uključujući i saglasnost javno-komunalnih preduzeća zaduženih, na primer, za snabdevanje vodom ili strujom, pribavljaće sada lokalna administracija, kaže ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Sada će lokalne samouprave praktično da iskuse sve ono što je svako od nas iskusio kada je došao na šalter da dobije dozvolu, u tom smislu što će sad one morati da nabavljaju sva ta mišljenja. Ali po ovome sada što mogu da vidim, lokalne samouprave su spremne.
Novim pravilima opravdano je sužen prostor u kome su javna preduzeća do sada izdavala mišljenja i saglasnosti za priključenje novih objekata na komunalnu infrastrukturu, rekao je Dušan Vasiljević, koji je u radnoj grupi za izmene zakona o planiranju i izgradnji predstavljao ogranak za Srbiju američke agencije USAID.
Svi uslovi za te tipičnije objekte sadržani u jednom dokumentu koji će biti javno dostupan da investitori i građani mogu da vide koji su to uslovi za priključenje na infrastrukturnu mrežu. Umesto da imamo vođenje tih individualnih postupaka, sve uslove ćemo pokušati da stavimo na web sajt.
Predstavnik Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj u toj radnoj grupi bio je Đorđe Vukotić. On veruje da su nova pravila za izdavanje građevinskih dozvola put do konkretnih poboljšanja u praksi.
Kogod kaže da je ovo fantaziranje, kako će se koristiti kompjuterski sistem, kako će se to jednog dana projekat predavati u elektronskoj formi i kako će se to zahtev predavati u elektronskoj formi, želim da mu odgovorim da to radi Makedonija. Ako može Makedonija, sigurno je da i Srbija ima kapacitete, ako ne trenutno, ono bar da ih uspostavi da sprovodi ovaj objedinjeni sistem.
Prvi radni dan u martu, poslednji je rok da gradovi i opštine u Srbiji krenu da primenjuju izmenjeni zakon o planiranju i izgradnji, poručila je ministarka Zorana Mihajlović.
Mi smo tu da im pomognemo, oni imaju posebne telefone, uputstva, ljude koji će im svakog trenutka odgovoriti na svako problematično pitanje. Zaista želimo da taj zakon istinski se implementira u prvoj nedelji marta. Molim vas, ja neću dozvoliti da ako donesemo zakon i sva podzakonska akta da neko nešto ne primeni. Biće kazna ako ne primeni. Njima je to vrlo jasno rečeno.
Na izdavanje građevinskih dozvola građani i privrednici u Srbiji u proseku su čekali godinu dana. Po novim pravilima taj rok neće smeti da bude duži od mjesec dana.
U Bačkoj Palanci ovih dana vodi se borba između lokalne uprave i šest sela oko toga kome će biti povereni komunalni poslovi na teritoriji tih mesnih zajednica. Opštinsko rukovodstvo planira da te poslove na celoj teritoriji obavlja javno-komunalno preduzeće Komunal Projekt, dok druga strana zahteva da lokalna skupština da saglasnost da mesne zajednice osnuju svoja privredna društva u toj oblasti. Sve se to odražava i na odnose u lokalnoj skupštini, pa je doveden u pitanje opstanak vladajuće koalicije, čiju osnovu čine naprednjaci i socijalisti, zabeležio Petar Kočić.
Šest sela u kojima živi više od trećine stanovnika Baško-Palanačke opštine odlučno je da se suprotstavi nameri lokalnog rukovodstva da, kako kažu, otme od njih vodovode i druge objekte koje su sami putem samodoprinosa izgradili, a sa kojima su mesne zajednice decenijama uspešno gazdovale na korist građana, i da ih da neefikasnom javnom komunalnom preduzeću Komunal Projekt. Njihove bojazni potkrepljuje predsjednik Saveta mesne zajednice Mladenovo, Mladen Srdić.
2009. godine su nam uzeli vodu. Samo naplaćuju, ništa nisu uložili, ni jednog dinara.
Sekretar mesne zajednice Obrovac Gojko Radanović se pribojava da će im opštinski komunalci podići cenu usluga, a smanjiti njihov kvalitet.
Gde god su oni preuzeli vodovode, vodovod je poskupio, i to značajno. Gde god su preuzeli ostale usluge, usluge su manjeg nivoa.
Jovan Radisavljev iz Saveta mesne zajednice Tovariševo ukazuje da opštinska budžetska politika diskriminiše sela i da je jedini njihov razvojni izvor do sada bio prihod od pružanja komunalnih usluga.
Budžet opštine Bačka Palanka je 1.400.000.000 dinara. Od toga 1.350.000.000 ostaje u gradu na jednoj polovini stanovništva, a samo 50.000.000 u 13 sela.
Pošto je novim zakonima mesnim zajednicama uskraćeno pravo da neposredno pružaju komunalne usluge, predsjednik Saveta mesne zajednice Čelarevo dr. Milan Ševo, kao i predstavnici još pet sela, jedini izlaz vide u mogućnosti da mesne zajednice osnuju privredna društva za obavljanje komunalne delatnosti na njihovim područjima. Predsjednik opštinske skupštine Mita Lačanski ističe da, pored neracionalnosti, mesne zajednice nemaju ni zakonski osnov za osnivanje svojih privrednih društava.
Naravno da komunalno preduzeće koje sada obavlja ovu delatnost ima i određene propuste. O tome možemo da razgovaramo po tom osnovu, ali ko može da radi, to i nam je zakon jasno rekao.
Lačanski kaže da će za koji dan dobiti od nadležnih pismeno tumačenje propisa i da će potom sazvati sednicu lokalne skupštine koja će doneti odluku o povjeravanju komunalnih poslova na celoj teritoriji opštine. Međutim, predstavnici sela pribavili su pravno tumačenje koje potvrđuje da njihovi zahtjevi imaju zakonski osnov. Srđan Medan iz Čelareva poručuje da će pravo da mesne zajednice imaju svoja privredna društva za komunalne poslove braniti svim sredstvima.
Svim demokratskim sredstvima ćemo se boriti za to, a nije isključena i mogućnost neke građanske neposlušnosti, eventualna protesta ispred opštine i sl.
U svom ovom zamešateljstvu nezainteresovane posmatrače posebno zbunjuje činjenica da su mesne zajednice Mali Iđoš, Moravica kod Bačke Topole i Bački Brestovac kod Odžaka osnovale svoja komunalna preduzeća čije postojanje niko nije doveo u pitanje.
Narodne poslanice zemalja jugoistočne Evrope održat će u naredna dva dana u Beogradu konferenciju Ravnopravne i osnažene, zajedno smo jače, čiji je cilj kreiranje platforme za jačanje položaja žena u društvu.
Članica koordinacionog tela ženske parlamentarne mreže Dubravka Filipovski kaže da će se između ostalog govoriti o mogućnostima za ekonomsko osnaživanje žena, sprečavanje nasilja u porodici, ali i o reformi političkih stranaka i većem uključivanju žena u politički život.
Uslovi za razvoj ženskog preduzetništva u Srbiji dalje su vrlo nepovoljni. Ženama koje se odvaže da pokrenu sopstveni posao, nedostaju znanje i iskustvo u menadžmentu, financijska pomoć države, ali i podrška okoline, zabeležila Marina Bajić.
Od 100.000 preduzeća u Srbiji 17% je u vlasništvu žena. Opštu bolnicu Bel Medic vodi doktorka Jasmina Knežević. Posle 20 godina iskustva budućim preduzetnicama savjetuje da budu uporne i postave realne ciljeve.
Onaj ko nosi u sebi tu energiju i želju da sam stvara nešto novo, taj treba da se upusti u to i treba da sledi svoj instinkt i svoju viziju i svoju ideju, ali mora da bude stručan, mora da puno uči, da puno radi, da se razvija i mora da se umrežava i da traži kontakte i da ima podršku u svom okruženju.
Ženama u Srbiji teže je da pokrenu biznis nego muškarcima, a glavni razlog je taj što nemaju financijsku podršku države i što im bankari ređe nego muškarcima daju kredite, tvrdi Olivera Popović iz Udruženja poslovnih žena Srbije.
Znači, žene nisu vlasnice nekretnina da bi mogle da uzmu kredite kod banaka, u manjem procentu su vlasnice, to je sigurno jedna od barijera koja postoji, zato sam pomenula malo pre garancijske fondove, državne fondove koje bi mogli da onda pomognu ženama da garantuju za neke male sitne kredite koje bi one uzimale za početak biznisa.
Država treba da pomogne kreditiranjem, edukacijom, umrežavanjem, ali i tako što će menjati stereotipe, ističe državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede Stana Božović.
Danas kada su zakoni napredni i dozvoljavaju odsustvo oba partnera u cilju podizanja deteta, veoma je bitno afirmisati potrebu za ravnopravnim učestvovanjem u porodičnom životu i porodičnim obavezama.
Božovićeva podsjeća da Evropska komisija predviđa da do 2020. godine u svim jakim kompanijama mora biti uključeno 40% žena. U Srbiji ih je trenutno na rukovodećim mestima svega 16%.
Slušate novosti dana.
Dva sindikata prosvetnih radnika koja nisu potpisala poseban kolektivni ugovor s Ministarstvom prosvete nastavljaju štrajk i najavljuju protest za 17. mart ispred resornog ministarstva. Predstavnici sindikata radnika u prosveti i Unije sindikata prosvetnih radnika rekli su na konferenciji za novinare da su pre nekoliko dana saznali da će represivne mere ministarstva biti još jače. Oni su nezadovoljni i zbog izostanka komunikacije s ministrom prosvete Srđanom Verbićem. Objašnjavaju da je za prekid štrajka neophodno da najpre bude potpisan kolektivni ugovor.
U Srbiji oko 670.000 osoba ima dijabetes, a procenjuje se da još toliko ljudi ne zna da boluje od te bolesti. Dijabetičarima u ovom trenutku nedostaje veći broj traka za kontrolu šećera u krvi, ali i lekovi najnovije generacije koji mogu da odlože uvođenje insulina. Srbija je jedina zemlja u regionu u kojoj se ti lekovi ne izdaju na recept. Marina Stojedinović.
Dijabetes je peti vodeći uzrok umiranja i opterećenja bolestima u našoj zemlji. Preventivni pregledi su ključ rešavanja problema, kaže Stela Prgomelja iz Dijabetološkog saveza Srbije i dodaje da je poslednjih godina dosta urađeno, ali uvek može više.
To su trakice za merenje šećera u krvi koje su nam neophodne za samokontrolu i ne možete dati neki lek, naročito insulin, na pamet. U tu grupu koja ima manjak spadaju najviše deca i mladi i radno aktivno stanovništvo.
Pravilan režim ishrane mora se primenjivati do kraja života uz uzimanje lekova koji snižavaju nivo šećera u krvi. Neki od njih, međutim, mogu dovesti do naglog pada šećera u krvi, upozorava doktorka Mirjana Lapčević iz Doma zdravlja Voždovac.
Ta hipoglikemija, naročito kod starijih pacijenata, je po život opasna.
Na sreću, u svetu postoje lekovi koji nemaju ovako negativne karakteristike i veoma su korisni u početnoj fazi tipa 2 dijabetesa. Srbija je posljednja zemlja u regionu u kojoj pacijentima obolelima od dijabetesa najnovija terapija nije dostupna na recept. Stručna komisija za kontrolu šećerne bolesti procenjuje da su ti lekovi neophodni za oko 10.000 pacijenata. Većina nema novca da kupi te medikamente, upozorava dr. Kalapčević.
To je grupa lekova DPP-4 inhibitori. Oni snižavaju nivo šećera posle obroka. Drugo, oni ne povećavaju telesnu težinu. I konačno, ono što je bitno, odlažemo i vreme primjene insulina.
Ako postoji tako dobar lek, zašto nije dostupan na recept? Republička stručna komisija za kontrolu dijabetesa je u više navrata tražila stavljanje leka na listu, ali zbog njegove visoke cene, oko 5.000 dinara po kutiji, to se do sada nije dogodilo, objašnjava predsjednik te komisije profesor Nebojša Lalić.
Mi kad lečimo pacijenta, mi gledamo njegov individualni profil. I ako mu je potreban ovaj lek, a često je potreban, onda se mora naći način da mu on bude i dostupan.
U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje još ne znaju kada će lista lekova ponovo biti proširena, a iz Ministarstva zdravlja poručuju da je najvažnije da osnovnih lekova za svaku bolest ima.
Policija je u Leskovcu uhapsila tri osobe, osumnjičene da su organizovano prevozile ilegalne migrante koji su pre pet dana doživjeli saobraćajnu nezgodu na delu autoputa Vranje-Leskovac, saopštio je MUP.
Kako se navodi, oni se terete za nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, teška dela protiv bezbednosti saobraćaja i nepružanje pomoći povređenim licima. U nesreći je 41 migrant povređen, od kojih je jedan sinoć preminuo u kliničkom centru u Nišu. Pritvor do 30 dana određen je za MS, dok je za MP i RP određeno zadržavanje i njih će tokom dana saslušati zamenik osnovnog javnog tužioca u Leskovcu.
Kultura.
Na 43. festu večeras će biti prikazan film Čovek ptica meksičkog režisera Alejandra Inaritua. Film je dobio 4 Oscara, uključujući priznanja za najbolji film, režiju i scenario. U okviru današnjeg programa je i britanski film 71, Jana de Manža, kao i Magija na mesečini, Woodya Allena.
Prva od 3 epizode mini TV serije Atomski s desna, reditelja i scenariste Srđana Dragojevića, premijerno će biti prikazana večeras u 20:05 na prvom programu naše televizije. Glavne uloge tumači veliki broj poznatih glumaca iz svih krajeva bivše Jugoslavije, među kojima su Srđan Todorović, Branko Đurić, Nataša Janjić, Goran Navojec, Zoran Cvijanović i mnogi drugi, zabeležila Milica Čudić.
Atomski s desna je tragikomedija koja govori o razornim posledicama domaćeg divlje kapitalizma na života običnih ljudi, smeštena u vreme tranzicije. Junaci ovog serijala nisu samo tipski obrađeni likovi, to su pravi živi ljudi, primećuje Dragana Bošković, urednik serije.
Srđan Todorović kao glavni lik koji će nas provesti kroz ovu ujdurnu tranzicionu agenata koji prodaju time share aranžmane ljudima kojima to ni najmanje nije potrebno, ali vole da besplatno letuju, što je opet jedan od motiva, pa i Nušićevih motiva našeg mentaliteta, jel, ne samo srpskog, nego uopšte u ovim krajevima. Taj osnovni motiv, neki lovo mutnom, jel, i izdržljivosti do krajnjih granica koja, vidi se, ipak ima granica, je malo pesimistička metafora.
Reditelj i scenarista Srđan Dragojević kaže da je ovo najneobičniji žanr kojim se do sada bavio, a nazvao ga je tragična farsa.
Meni je izuzetno drago što će nacionalna televizija biti tako to utočište ovog mog filma koje će prosto prikazati mnogim ljudima u Srbiji ovaj film, jer mislim da je on dosta važan da se vidi, bar iz mog ugla, jer on govori o ono što ja mislim o vremenu u kojem se svi nalazim.
Srđan Dragojević se nada još jednoj saradnji sa RTS-om na svom novom projektu. Reč je o adaptaciji romana Julijana Barnesa Bodljikavo prase. Snimanje ovog filma, a posle i serije, bi trebalo da počne na zimu ove godine.
Sport. U Jagodini je u toku posljednja utakmica 17. kola fudbalske super lige. Jagodina Crvena zvezda. Trenutni rezultat posle 30 minuta igre 2:0 za Crvenu zvezdu. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još informacija da je trenutna temperatura u Beogradu 13, u Novom Sadu 10, a u Nišu 14 stepeni. Vreme sutra.
Suvo je u većini krajeva pretežno sunčano, popodne i uveče na oblačenje, mestimično sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna od 13 do 17, u Beogradu 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.